Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 10-нчы июнь шәрсенбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Урта Әлезән авылында шимбе көнне сабанды язды. Якшәмбе көнне ике мәчет ачылды. 5 ел элек Татарстанда Әлезән мисалында хәлләл авыл булдыру турында сүзләр булган иде. Кырымда ябылган радио һәм телевидение каналлары урнына төзелгән Кырым татар җәмәгать телерадио шәркәтен мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Русиянең яңа пропаганда чарасы дип атады. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Үз билгеләнгән Луганский һәм Донецкий халык республикалары вәкилләре алда көнне Украина конституциясына тәкъдим иткән үзгәрешләрнең бер өлешен кире ала. Алар ул төзәтмәләрдә Донбассның кайбер районнары Украина эчендә аерым статуслы булуын күздә тоткан иде. Төзәтмәдә Кырым һәм Акъярның кемгә караганы турында да сүз бар. Халык республикалары вәкилләренең Кырым һәм Акъярны Украина төбәгенә кертүен Россия һәм Украинада күпләр игътибар итте. ДНР һәм ЛНР әлбәттә Кырымны Россиянең бер өлеше дип саный, бу гына да түгел, безнең республикаларда Русияда булырга теләр иде, дигелә үз билгеләнгән Луганский һәм Донецкий халык республикалары вәкилләре Денис Пушилин һәм Владислав Дейнега инде бүген чыгарган белдерүләрендә. Конституциядагы кайбер төзәтмәләрне кире кагуналар Украина пропагандасы игътибары белән аңлатты. ЛНР һәм ДНРның Кырымны Украинаны китеп санавы турындагы белдерүләре алдагы көнне урыс милләтчеләре арасында зур канәгатьсезлек уятты. Киевта бер атна дәвамында мәҗбүри күченүче 56 яшьлек Кырым татары Сервер Абубилаев хакимиятның башбаштагына каршы мәйданда ачлыкта да. Аның сүзләренчә, ярым утраудан Украинага күченүеннән соң аның торар орны һәм ашар ризыгы юк. Беренче елдан берни ашамым, миңа икенче төркем инвалид буларак дәүләт ярдәме бирелергә тиеш, әмма аны бирмиләр. Пенсия шулай ук килмәде, шуңа ашарыма берни юк. 3-нче июньнән тулай торак сакчысы үзем чыгып китмәсән, тибеп чыгару белән янады, диде ул. Тулай торак коменданты Абубилаев лайфны куып чыгаруны кире кага, бары тик аның түләү шарты белән яшәү турында килешүгә кул куярга теләмәү сәбәпле чыгарып җибәрелүен әйтә. Социаль сәясәт министры Павел Розенко Сервер Абубилаевның канәгатьсезлеге белән килешми, ул торак коммуналь хезмәтләргә һәм торакның түләргә акча бүленүен һәм аның белән проблемнар булмаска тиешлеген әйтә. Министрлык мәгълүматларына караганда, 8 июньгә Донбасс һәм Кырымнан күченүчеләр саны 1,331,000 кешегә җиткән, акчалата ярдәм 318,000 кешегә билгеләнгән. Әлегерәк Кырым татар лидеры Мустафа Җәмилев Кырымны Русия басып алганнан соң ярым утраудан мәҗбүри рәвештә 35,000 кешенең китүен әйтә, аларның яртысы Кырым татары. Коммунистлар Русия Дәүләт Думасына сайлауларның 2016 елның сентябренә күчерү ихтималлыгы турында сөйләшү өчен президент Владимир Путин белән очрашуны таләп итә. Әлегерәк коммунистлар фракциясе башлыгы Геннадий Зюганов сайлауга тулы күләмдә әзерләнеп өлгерә алмау сәбәпле аны күчерүгә каршы булуын әйткән иде, әмма соңрак Путин белән очрашкан чиракта аңлашуга килеп булыр дип белдерде. Коммунистлар компромисс буларак сайлауны октябрь уртасына күчерүне тәкъдим итә. Май аенда сайлауны декабрьдан сентябрьгә күчерү мөмкинлеге турында мәгълүмат барлыкка килде. 1 июньдә Дума рәисе Сергей Нарышкин сайлау вакытын күчерү өчен хукукый нигез булуын белдерде. Аның әйтүенчә, сайлауны иртәрәк уздыру конституцияны бозмаячак, шулай да моны канунлаштырып эшләргә кирәк. Ә андый канун чыгару бер дә кыен булмаячак. Сайлауны иртәрәк уздыруга Думадагы 4 фракцияның бары берсе генә коммунистларына каршы, әмма аларның тавышлары киртә кую өчен җитәрлек түгел, диде ул. Нарышкин думаны иртәрәк сайлау кирәклеген дәүләт бюджетының кызын әзерләнүен һәм бюджетның яңа парламент расларга тиешлеге белән аңлатты. Казанга эшлекле сәфәр белән килгән Кытай парламенты халык мәҗлесе рәисе Джан Дэцзян бүген Татарстан дәүләт шурасы утырышында катнашты. Мондый зур вәкиллекнең катнашуы Россия-Кытай хезмәттәшлеге нигезендә парламентара эшләүнең яңа бер адымы, диде республика спикеры Фәрит Мөхәммәтшин. Дэцзян Татарстанның Кытай партнеры булуын һәм Россия белән Кытай арасында хезмәттәшлекнең артуын билгеләп узды. Кытай вәкиллеге Казан Паралак ширкәтендә булды, шулай ук алар Кермән һәм Сөембикә манарасын карады. Россия Европадагы партнерларыннан читләшеп, төп хезмәттәшлекне Кытай белән корырга ниятли. Кытай Казан Мәскәү тизер тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теле дип әйтелде. Соңрак Кытай Татарстанга химия берләшмәләрен күчергә теләге барлыгы билгеле булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7-нче июнь көнне Пенза өлкәсенең татарлар яши торган Урта Лезен авылында бер юлы 2 яңа мәчет ачылды. Аның берсе Җәмәк мәчете, бу инде Урта Лезендәге 10-нче һәм 11-нче мәчетләр. Җәмәк мәчете ачылышында Русиянең Азия өлеше мөселманнары мөфтие Нафигулла хәзрәт Аширов, Саратов мөфтие Мөкаддәс Бибарсов, Мордовия мөфтие Илдус Исхаков, Пенза мөфтие Ислам Дашкин, Иваново мөфтие Фәрид Ләпин, Ставрополь крае мөфтие Мөхәммәт Рәхимов, Пермь мөфтие Илхам Бибарсов, Ульян мөфтие Мөхәммәт Байбиков һәм башкалар катнашты. Шулай ук Казаннан академик Индус Тахиров та Урта Лезен татарларын мәчет ачылышы белән котлады. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин сәламнәрен Нафигулла Аширов җиткерде. Русия үзәк диния нәзарәте исеменнән Пенза мөфтие Адил Шаюнкин чыгыш ясады. Шунда ук мөселманнар мәчеттә беренче йола намазын укыды. Җәмәк мәчете төзелешенә 2 ел киткән һәм 10 миллион сум тотылган. Акчалата ярдәмне авылдашлардан тыш Мәскәү һәм башка төбәкләрдәге бизнесменнар күрсәткән. Мәчеткә 1 меңләп кеше сыя. Шул ук көнне авылда тагын бер мәчет ачылды. Дөресен әйткәндә, тарихта әле бер авылда бер үк көнне 2 мәчет ачылды. Алганын беркем хәдерләми. Күпләр Урта Лезен кебек авылларның хәтта Татарстанда да булмауын әйтә. Анда 11 мәчеттән тыш шәхси кибетләр, икмәк пешерү заводы, казалы кышлау цехлары һәм башкасы да бик күп. Кибетләрдә спиртлы эчемлекләр сатылмый, мәчетләргә һәр көнне бик күп кеше йөри. Совет хакимияте мәчетләрне җимергәндә, бу авыл халкы мәчетләрен тормар итәргә рөхсәт бирмәгән, халык бер вакытта да исламнан аерылмаган. Шул ук вакытта Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбер хәзрәт Кырганов элегерәк тә Азатлык радиосына әлеге ауылда дини каршылыклар булуында әйткән иде. Урта Лезендә хәлләр аяныч, төрле фикерләр куәтләнде, мәхәллә белән мәхәллә арасында аңлашылмаучанлык килеп чыкты. Дини яктан бердәмлек какшады. Урта Лезен бик дини авыл. 40-тан артык егет чит илләрдә укып кайтты, унлап мәчет эшли. Төрле фикердәге кешеләр бар. Мәчетләре дә кайсысы бер дини оешмага, икенчеләре башка дини оешмага карый. Аңлашылмаган уеннар бара. Бу уеннардан төрле яклап әҗепләрне таркаулаудан халыкта орыды иде дигән иде он. Шулай да Лезен тәҗрибәсе Татарстан өчен дә бик кызыклы иде. 5 ел элек Татарстанда Лезен кебек бер хәләл авыл төзү турында сүзләр булды. Безнең архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Казанның Мәрҗәни мәчетендә Пенза өлкәсе Урта Лезен авылы мисалында мөселман авыл хуҗалыгы сәнәгать комплексын булдыру турында сөйләштеләр. Әлеге башлангычны күбесе хуплап чыкты һәм бу хакта Татарстан президентына мөрәҗәгать итәргә булдылар. Очрашуда безнең хәбәрчебез Әлфия Бәдертинова да булып кайтты.
Җәмгыять Ислам сәясәт стратегик тикшерүләр үзәге директоры Айрат Хакимов Пенза өлкәсендә урнашкан Ауропадагы иң зур татар авылы Урта Әлезен авылын мисал итеп китерде. Әлезен авылында 9 мәчет, 10-нчысы әле төзелә һәм мәдрәсә бар. Анда шулай ук шәхси кибетләр, икмәк пешерү заводы, казылык эшләү цехлары һәм башкасы да бик күп. Кибетләрдә спиртлы эчемлекләр сатылмый. Мәчетләргә һәр көнне бик күп кеше йөри. Совет хакимияте мәчетләрне җимергәндә, бу авыл халкы мәчетләрен җимертергә рөхсәт бирмәгән. Халык бер вакытта да исламнан аерылмаган. Айрат Хакимов сүзләренчә, Татарстанда Урта Әлезен кебек авыл бар дип мактанып булмый. Ә бит Татарстанда мөселман агросәнәгать комплексы төзү бу утопия түгел, ә реаль тормышка ашырдай проект. Мөселман агросәнәгать комплексы Казаннан 80 км радиуста урнашырга тиеш. Туристларга анда барып кайту җиңел булырга тиеш. Биредә татарлар яшәү рәвеше, канунлары, гореф-гадәтләре саклап калу күз алдында тотыла. Мөселман канунлары буенча спиртлы эчемлекләр һәм башка исерткеч матдәләр куллану тыела. Шуңа күрә бу комплекста мөселман гаиләләре яшәсә, анда аракы, эчү, урлашу кебек әйберләр булмаячак. Шулай ук бу комплекста хәләл продукция эшләү дә уйланылган. Мөселман агросәнәгать комплексын Идел дип атарга тәкъдим итәләр. Бу авылда Коръән, Сөн буенча дәвалау белән булган шәхси бүлекле дәвахана ачырга кирәк дип белдерде Айрат Хакимов. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Иран Республикасының генераль консулы Рәсүл Шәйәм, Әлезен авылы кунаклары Рауил Бәхтиев, Рәлиф хәзрәт, шулай ук Вәлиулла хәзрәт Якупов, Гәрәй Рәхим һәм башкалар булдылар. Вәлиулла хәзрәт Якупов бу идеяны тормышка ашыру өчен бернинди киеренкелек юк диде.
Җомга көннәре без мөбарәк булсын. Мин менә шундый түгәрәк өстәлдә катнашуыма әлбәттә шатмын, чөнки минемчә бик актуаль тема күтәрелгән.
Бу бары тик коммерция проекты дип белдерде ул. Әлезен эксклюзив түгел. Безнең республикада да халык үз теләге белән спиртлы эчемлекләрдән баш тарткан авыллар бар. Һәм шуны истә тотырга кирәк. Мөселман халкы арасында да җинаять эшләре башкарылганы бар. Кеше мөселман булу бу гомерлеккә дигән сүз түгел. Кайдадыр халыктан кашып, күшеп яшау бу мусульманча түгел. Без халыктан кашарга тиеш түгелбез. Халыкта, халык белән яшәргә кирәк, дип җиткерде Вәлиулла хәзрәт Якупов. Ә татар язучысы Гәрәй Рәхим бу идея тормышка ашырылса, безнең татар авыллары өчен зур бәхет булыр иде дип белдерде.
Концепция әле ничек кабул ителә? Ул менә һада ишкан иде хыялы бик матур кыш шикелле. Ләкин ул һада әле оча. Аны җиргә төшерү бик җиңел булмаячак. Бик авыр булачак. Моның өчен иң беренче бүгенге авылның хәлен белергә кирәк. Бүгенге авыл Татарстандагы шул исәптән татар авылының да хәле бик җиңел генә әйтеп, бик тирән кермичә генә әйтеп әйткәндә, татар авылының хәле мөшкел. Ни өчен мөшкел? Чөнки җирләр күчемле һәм күчемсез милек авыл кешесеннән тартып алынды. Ул әле колхозлар чорында юридик яктан булса да, җир һәм күчемсез һәм күчемле милек шушы колхозчыларныкы итеп исәпләнәйде. Фермалар, тракторлар, комбайннар, алар инде тартып алынды, сатылып бетте. Җирне янәсе юридик яктан авыл кешесенә калдырган булдылар, байларга бүлгән булып. Ләкин аны шул кадәр хайлакар итеп эшләделәр, бу пайны алган кешесе хуҗасы эшкәртеп, моннан нинди дә булса авыл хуҗалыгы продукция ала алмаслык итеп эшләделәр. Аның тракторы юк, ат белән сөрү булмый хәзер. Тракторы юк, башка әйберсе юк. Бу җир фактически аныкы шикелле, аныкы түгел. Шуңа күрә менә безнең бизнесменнар моны бик тез сизеп алдылар. Һәм бу җирләрне, пайларны мөмкин булган җирдә бик юн генә бөтенләй кирәкмәгән бәяләргә сатып алдылар. Ә инде сатып алмаган җирләрдә бу пай җирләрен янәсе алдылар, арендага алдылар янәсе. Ләкин бу арендага түләү шул кадәр түбән, безнең Татарстанда шул исәптән татар авылларында да шул кадәр түбән, хәтта шуңа кадәр барып җиттеләр, арендага менә шул бизнесменнар ашлыкны, аларның ашлыкны эшкәртүе көчле. Алар технологияны бик яхшы файдаланалар, һәм тракторларны бик яхшы файдаланалар техниканы, һәм шуның исәбенә алар зур уңышлар алалар. Арендага алар икмәк бик күп ялганда әз генә икмәк бирәләр. Аннан соң талауның икенче бер төре бара, хәзер авыл кешесенең хезмәтен талау бара. Хезмәтне талау ике төрле юл белән бара. Беренчесе, эшләгән эшкә юнде акча түләмәү. Яки бик күп авылларда гомумән ярты шар ел акча алмаган кешеләр бар. Алар бизнесменнарга эшлиләр, ә тегеләр акча түләмиләр. Бусы бер яктан талау хезмәтне, хезмәтне талау бара. Икенче яктан шушы хезмәтне талауга кертәм мин, бизнесен юл салмый, мәктәп салмый, медпункт салмый, клубны салмый, авылның бер нәрсә карамый. Бу элек бит әле колхозлар чорында колхозчыга түләмәсәләр дә, аның хезмәтенә килгән акчага мәктәп салалары, медпункт барып, почта барып барса бар иде. Шушы хезмәт талауның бер формасы иде. Ә хәзер бу да юк. Хәтта бу да юк. Шуңа күрә бүгенге авылда менә бу концепциядә куелган әйберләрне эшләү бик авыр булачак. Моның авторлары, минемчә, моны белә торганнардыр, белерләр. Бу концепциягә менә иптәшләр дөрес әйттеләр. Моның финанс нигезе юк бу концепциянең. Моның экономик нигезе юк. Хәзергә Казанның яки районның кайсырак тирәсендә алынырга икән мөмкинлеге күренми. Буларның бөтенсендә эшләмичә бу комплексны төзергә башлаган кешеләргә беркем дә бер тиен дә акча бирмәячәк. Буларның бөтенесен кайда нәрсә салырга, күпмегә төшә, нәрсә белән шөгыльләнергә, аның кайчан аның әҗри килә башлый һәм кайчаннан бирле ул үзенең продукты сата башлый икәнен бик ныгытып язып, әгәр дә кермәсәң, Рөстәм мине хәзәтәчәк. Җегетләр, миңа бирегез инде ни? Нәрсә эшләгәнегезне, нишләргә уйлаганыгызны?
Бизнес план.
Әйе, бизнес план. Сез мөмкин түгел, бизнес план төзү үзек бик катлаулы бер ул төше. Акчасы бик тора бер. Бу әйберләр эшләнер дип уйлыйм мин.
Бу комплексны тормышка ашыру бигрәк тә татарлар өчен бик файдалы булачак, дип җиткерде Гәрәй Рәхим.
Беренчедән, татар кешесе гомер буе авылда яшәгән, гомер буе авылда эшләгән һәм бүтән көчен, бүтән энергиясен, бүтән талантын биреп үзенең туган җирләрен яхшырту, күп уңыш алу, шушы җирләрне яхшырту турында хыялланган һәм шушы хыялны бу яңадан тормышка ашыруга юл ача. Менә бу бер ягы. Икенче ягы, аның ислам булу ягы бик файдалы булачак. Чөнки ислам диненең иң көчле идеологик коралы, минемчә, халыкта югары әхлак тәрбияләү. Әхлак бетте хәзер. Әхлак бер кайда юк. Әхлак белән шөгыльләнүче кеше дә юк бездә. Элек шуңа күрә ислам диненең иң бик көчле әхлакый тәрбияләү юлы бу авыл кешеләрен шушы эшне эшләргә рухландырачак дип саныйм мин.
Диде Гәрәй Рәхим. Түгәрәк сәл барышында килгән кунаклар идея фикерләре белән уртаклаштылар. Мөселман агросәнәгать комплексын тормышка ашыру идеясын Рөстәм Миниханов исеменә резолюция язудан башларга кирәк дигән фикер яңгырады.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кырым министрлар шурасы 9 июньдә узган утырышында Кырым татар җәмәгать телерадио ширкәте коммерцияле булмаган автоном оешмасы булдырылды. Аның оештыручысы булып милләтара мөнәсәбәтләр һәм департацияләнгәннәр эшләре дәүләт комитеты билгеләнгән. Оешма 1 июльгә кадәр теркәлергә тиеш. Аның максаты Кырымда социаль, сәяси, икътисади һәм мәдәни тормышны төрле яктан күбрәк Кырым татар телендә яктырту дип билгеләнгән. Хөкүмәт рәисе Сергей Аксенов утырышта катнашучыларга оешмага акчаны Мәскәү түләячәген, моның өчен 177 миллион сумның инде бүленгәнен белдерде. Кырым татар җәмәгать телевидениесен булдыру эшке сәясәт, элемтә һәм мәгълүмат министрлыгының төп максаты, диде Аксенов. 2014 елның мартында Россия Кырымга гаскер кертеп, ярым утрауның стратегик урыннарын каршылыклы үз 2014 елның мартында Россия Кырымга гаскер кертеп, ярым утрауның стратегик урыннарын каршылыксыз үз кулына алды. Украина, АКШ, Европа берлеге һәм БМОның 100-дән артык дәүләте канунсыз дип тапкан бу гамәлне Россия Кырымны кайтару дип атады. Кеше хокуклар оешмалары Россиянең бу гамәлләренә каршы булган Кырым татарлар хәзер басым астында яши һәм эзәлекләнә дип шаңкага. Халык яратып караган АТР телевидение каналы 1 апрель күрсәтүдән туктагач, хакимиятләр яңа радио һәм телевидение ширкәте төзелешен игълан итте. АТР һәм аның белән бер медиа холдингка кергән тагын берничә канал Россиянең мәгълүмат чараларын контроль итүче Роскомнадзор оешмасында теркәлә алмады. Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Шубаров яңа төзелешен Кырым татар каналын пропаганданың яңа чарасы дип атады. Аннексияләнгән Кырымның канунсыз хөкүмәте үз контролендә тотачак мәгълүмат чарасын булдыра. Алар яңа җәмәгать телевидениесе һәм радиосын булдырырга вәгъдә иткән иде. Әмма оешма тулысынча Милләтләр эшләре комитеты контролендә булачак. Дәүләт кулында булган мәгълүмат чарасыннан нәрсә көтәргә була, диде Чубаров Азатлыкка. Кырым татар милли мәҗлесе узган елның сентябрендә Ак мәчеттәге бинасыннан куып чыгарылды. Аның җитәкчелеге Кырымнан читтә яши. Чубаровка 5 елга Кырымга керү тыйылган. Аңа Россиядә сепаратизмда гаепләү белдерелгән. Amnesty International халыкара кеше хокуклары оешмасы АТР ябылуын административ кагыйдәләр артына яшереп сүз иреген тупас бозу, бәйсез мәгълүмат чарасына һөҗүм һәм Кырым татарларының хокукларын бозу дип бәяләгән иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосында югалсам да көт син мине дигән сәхифәнең бүген 3-нче тапшыруын башлыйбыз. Тапшыруларда төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табуда Азатлык радиосы ярдәм итә. Русия телевидениесының 1-нче каналында барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов җитәкчелегендә хәзер Казанның Пушкин урамында офис ачылды. Илгизәр Шәрәфетдинов белән без хәбәрләшеп торабыз. Ул безгә хәбәр итүенчә, аларга милләттәшләребез арасыннан бик күп хатлар килә икән. Соңгы көннәрдә аңа килгән хатлар арасыннан Татарстанда яшәгән милләттәшләребез белән бәйле язмышлар турында килгән хатлар күбрәк тәшкил иткән. Менә аларның кайберләре. Татарстанның Аксубай районы Иске Ибрай ауылында туып үскән һәм 1911 елда Америкага киткән Вәлиҗан Хәмзә улы Шадиевны һәм шулык ауылдан Польшаның Белосток шәһәренә киткән 1918 елда туган Хафиз Нургали улы Таиповны Резида Әнвәр кызы Гәрәева 2002 елдан бирле эзли. Вәлиҗан Шадиев 1941-45 елларда фашистларга әсирлеккә төшкән булган һәм аның белән бер бүлмәдә утырган авылдашы әйтүенчә, американ хәрбиләре аларны фашист лагерыннан азат иткәннән соң аны үзләре белән алып киткәннәр. Әмнә бу хат 1973 елда Казан шәһәрендә туган Юсупова Роза Мөнир кызын ике туган апасы Раиш Манира Александр кызы эзләү турында. Ул хәзер Америкада эшли, ди аның апасы. Әмма соңгы тапкыр без 1994 елда очрашкан идек. Хәзер мин аның адресын да телефонын да белмим. Әмма аның хәзер фамилиясы үзгәргән дә булырга мөмкин. Элек ул Казанда яши иде, ди. Ә бу хат инде 1948 елда туган Шайхутдинов Марат Гали улын аны үзенең беренче хатынынан булган һәм 1971 елда туган улы Шайхутдинов Ринар эзли. Ул Америкага пешкән урынны кул остазлыгы белән дәвалау белгече буларак, ягъни ожоговая хирургия буенча эшкә чакырылу белән киткән булган. Хатыны, ике кызы бар. Менә әлегә менә шушындый хатлар. Жди меня телетапшыруының Казан бюросына килгән хатлар арасында эзләүчеләр бик күп еллар буе бергә яшәгән күршеләренең, якын дусларының бер-берсен эзләп табулары да игътибарны җәлеп итте. Шуларның берсе Жди меня телетапшыруының Казандагы ярдәмчесе аша 20 ел күрешмәгәннән соң үзенең якын дустын эзләп тапкан Таһирова Галия сөйли. Ул Фәүзияне эзләп тапкан. Хәзер аны тыңлагыз.
Иптәш кызым, Фәүзия Амирова Фәүзия, ее девичья фамилия. Потом обратилась по интернету, жди меня. Тауып бирделәр. Фәүзияга бик күп кеше ине шылтыратканнар. Аннары ул миңа шылтыратты сотовый телефонга. Аннары без очраштык. Нише елдан соң уже. По телефону һаман сөйләшкәнек. Бик приятная была встреча. Фәүзия белән кеше очраштык. Ерактан таныдым мин аны. Фәүзия мине тоже таныды. Вот шул көн елы яшының син урамда гына очраштык. Погуляли, поспоминали, я всякларны искә сердек. Даже белмим аны конкретно кем эзләгәнен, но бөтенесенә рәхмәтле. Потому что күп кеше шылтыратты, диде. Фәүзия, игә шылтыраттылар, диде. Аннары бөтен таныш белешләр дә интернеттан, видимо, аны шылтыратучылар бик күп булды, диде.
Ничә елдан соң бу очраштыгыз инде сез?
20-дән артык.
Димәк, эзләгән кеше табала.
Ният кенә булсын, теләк булсын. Әйе, булышучылар бик күп булды.
Ә хәзер сез ишетәсе хәбәр бер-берсен якын итеп күп еллар буе Якутски шәһәрендә яшәгән ике гаилә турында булыр. Аларның берсе Башкортстанның Стәрлетамак шәһәреннән булса, ә икенчесе Татарстаннан булган. Алар хәзерге вакытта Якутски шәһәреннән киткәннәр инде. Әмма бик тату булып яшәгән бу гаиләләрнең берсе, ягъни Тихоновлар гаиләсе, Галиевләр гаиләсен эзләп тапкан. Бүгенге көндә Казанда яшәгән Галиевләр гаиләсенә без шылтыратып сораштык. Гаилә башлыгы Шамил Галиев үзенең шатлыгы белән уртаклашып, аларга табышырга ярдәм итүчеләргә рәхмәтләрен белдерде. Ничек булды соң табышулар?
Менә монда Казанда бар помощниклар программаны «Зди меня». Алар звонитләр, әйттеләр, сезне эзлиләр Якутскидан дип, шул менә вот так и так дип. Без сезгә звонитәрбез, адресларын бирәбез дип, шулай дип әйттеләр. Аннары без үзебез звонит иттек, алар безгә инде аннары бирделәр номер телефонларын аларнан. Аннары без Башкирия белән звонит иттек, сонда сөйләштек инде Башкирия белән.
Кемнәр инде анда Башкириядә сезне эзләгәннәр?
Тихоновы, Оля, уларның семьялары инде, әтиләре Саша, аналары Лена, кызлары Оля инде. Телефонны сөйләштек, сөйләшербез әле. Менә кыз көнне җыенабыз, үзебез барыргамы? Я, алар киләләр монда. Аларның кызлары эзләгән инде. Интернет буенча шул программа җыенага хатлар язып, шулай эзләп эзләгәннәр. Конечно, сотлар да инде ничә мәйләр күрмәгән. Бергә балалар үстердек, бергә киноға жердік.
Бұл тапшыруға рахматлы сіз ме соңыз олар сізін тапқан үшін?
Рахматлы.
Дейді ол. Шулай етіп, яқынларын, күршілерін, дұстларын, туғанларын юғалтқан милеттішләрі біз. Азатлық радиосы ошада мағлумат ішіті ола. Азатлық радиосына ішітілген «Юғалсам да күт сен мені» тапшыруларыбызның текст варианты шулай ук хәзер безнең гәҗит битләрендә дә урын алачақ. Тагын бер тапкыр кабатлыйм вәкиллекнең телефонын. 8 843 2 93 63 00. Казан, Пушкин урамы, 15-нче йорт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосында ишетелгән "Югалсам да көт син мине" тапшыруын радионың интернеттагы сәхифәсеннән дә табып була. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Күзләрдә җиттә бигрәк яман су. Үземне алды хәлем әйбәт диме. Үзәк күзләр хәбәр көтү.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.